Il faut maa o maa y'an soutenu k'a sɔrɔ ni résultat tɛ ni résultat tɛ bi ne tun ka kumakan fɔlɔ la ne b'olu de fɔ u donna sugu kɔnɔ u taara suguw kɔnɔ u sɛgɛnna préparation yɔrɔ ye ka fɛn fɛnɛ bɛɛ sécurisé olu bɛɛ tun kan ka kɛ mais fiɲɛ yer'o bɛɛ la mais o bɛɛ na tan an ko n'an bɛ taa élection na an bɛ taa kala fili donc n'an jɛr'o kan k'an bɛ taa kala fili an b' o bila kɛrɛfɛ mais anw bɛ baara kɛ an bɛ conseil min di prochain président ma a bɛ se ka kɛ Cheick Modibo Jara a bɛ se ka kɛ mɔgɔ wɛrɛ ye an bɛ conseil min di prochain président ma o bɛɛ lajɛlen o mana ta ka bɔ yen campagne n bɛ kuma o kan kosɛbɛ parce que an ye nin jateminɛ campagne in kɔnɔ n'an b'a fɔ o ma jamana yɛrɛ ɲɛmaa caman bɛ yen minnu sɔrɔla campagne in kɔnɔ minnu bɛ ka élection organisé a yera u bɛ dɔ ka côté fɛ u ye meeting organisé maa dɔw ye yɔrɔ dɔw fana na an ye maaw ye minnu bɛ yen nɔ n'olu da man kan don a la n'u da donna a la o man kan campagne in kɔnɔ. Parce que en la photo, on ne peut pas être juge et parti. On ne peut pas être juge et parti. Donc, au rôle là, il y a un problème bas dans le cours. Nous avons une campagne campagne défensive. Parce que défenseur contre l'internet,
on ne peut pas faire.
Campagne n'a pas de droit n'importe comment. On sait que nous avons une campagne investie avec Jenny. Parce que wari bɛ bɔ yɔrɔ min na ka kan o ka dɔn o wagati min na dɔw bɛ miliyɔn kɛmɛ fila dépense la o y'a sɔrɔ dɔw bɛ miliyari seegin miliyari tan dépense la o ka gɛlɛn dɛ o kɔrɔ k'an tɛ ka taa chance kelen na o donc baara de kan ka kɛ pour que campagne compte a ka publier diyagoya la wari bɛ bɔ yɔrɔ min na parce que bi bi in na n'i y'a ta k'a lajɛ ɲɛmaa minnu bɛ sigi an ka jamana kunna ɛ ni e y'i ka campagne bɔ kɔfɛla la n'i nana i bɛ baara kɛ kɔfɛ mɔgɔw de ye i tɛ baara kɛ maliyɛnw ye dɛ n'i ye wari minɛ opérateur la ka campagne kɛ. Ni nana i b'olu sago de kɛ an b'a fɔ tubabu kan na cogo min na clientélisme i bɛ marchew di olu de ma i tɛ jamanadenw bɛɛ sago kɛ donc mɔgɔw bɛ wari sɔrɔ cogo min na ani mɔgɔw bɛ wari min don campagne na u kan ka se ka analyser pour que an bɛ ɲɛmaa minnu sɔrɔ olu ka se ka kɛ ɲɛmaa kilennenw ye u ka se k'u kilen jamanadenw bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ. Maa minnu bɛ yen n'olu votera an ye maa minnu bɛ yen n'olu ye campagne k'an fɛ jeunes minnu bɛ yen nɔ n'u wɔsira an nɔfɛ n'u yaala suguw kɔnɔ n'u tun bɛ gidɔrɔn daw la n'u sɛgɛnna kosɛbɛ nin campagne kɔnɔ. Ka fu ɲɛna u ka sɛgɛn fo ka diɲɛ wuli a tɛ kɛ fu ye donc te fɛ résultat kɛra cogo o cogo maa kana découragé an y'a kɛ mali de kama mali bɛ yan wa an bɛ to mali jukɔrɔma dondonbaw ye parce que an bɛ ka baara kɛ mali de an bɛ continuer o baara fɛ maa si kana i bolo jigin i gagnera o continuer ka mali dɛmɛ i ma gagne o continuer ka mali dɛmɛ parce que an donkun politique la o ye ka malidenw bɔ gɛlɛya kɔnɔ i gagnera. I kan ka malibu bɔ o gɛlɛya kɔnɔ parce que dakun foyi tɛ politiki mɔgɔ la kɔfɛ mɔgɔ gɛlɛya min b'o kan i k'o ta ka bɔ a kan.